Бишкекте таңгы саат 7 ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 26 февраль, жекшемби күнкү Азаттык радиосунун таң уктурууларын баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир сааттык берүүбүздөн кыскача мазмуну. Манас аэропортунан Өмүрбек Текебаевди күч органдары түндө кармап кетти. Ак үйдөгү азаттыктын ишенимдүү булактары, эгер техникалык өкмөт түзүлө турган болсо, аны Кубатбек Боронов башкарышы мүмкүн экенин кабарлашты. Бейин өтүрмөгүндө бул ирет Кубатбек Боронов тууралуу айтып беребиз. Кенеттиктер арасында бойго жеткен жигиттер үчүн айылда атенеси менен бирге жашоону каалаган колуктуу тартыш болуп жатканы көп айтыла баштады. Ошондой эле алдыда Арслан Койчиевдин Бакшы менен Чыңгызхан романына китептекче рубрикасында токтолобуз. Мына ушул жана башка баян маектер алдыдагы бир саат уктуруубуздун мазмунун түзөт. Студияда Элиза Кененбаева, Азаттыктын толкунунда болуңуз. 26 февральдын таңында Жогорку Кеңештин депутаты, Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевди күч органдарынын өкүлдөрү Стамбулдан келип конгон учактан чыгып аткан маалда кармап кетишти. Бул тууралуу аны менен чогуу учуп келген жубайы Айгүл Текебаева Азаттыкка билдирди. Анын айтымында учактын чыга беришинде 10-15 киши күтүп турган, бардыгы жөнөкөй кийимчан болгон. Ал тапта Текебаевдин адвокаты УКМКга киргизиле элек. Бул тууралуу анын адвокаты Чынара Жакупбекова өзү билдирди. Анын айтымында кылмышка шектелүүчү кармалары менен адвокат берилиши керек болчу. Бирок укук коргоо органдары аны менен жолуктурууга мүмкүнчүлүк бербей жатышат. Адвокат муну мыйзам бузуу катары баалап жатат. Текебаевдин жубайы Айгүл Текебаева УКМКнын имаратына кирип керектүү дары-дармектерди берип чыкты. Анын айтымында саясатчынын абалы жакшы жана ал көпкө кармалышы мүмкүн экенин айткан. 25 февральда башкы прокуратура Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевке кылмыш жаза кодексинин коррупция жана алдамчылык беренелери боюнча УКМКдан келген материалдардын негизинде иш козгоду. Окуялардын буга чейин көнүгүшү тууралуу кабарчыбыз Бакыт Асановдун макаласынан угалы.
Оппозициячыл саясатчы Өмүрбек Текебаевга карата кылмыш иш козголгондугу тууралуу кабарды түшкө жуук бийликке жакын маалымат агенттиктеринин бири тараткан. Башкы прокуратура кечинде гана бул маалыматты ырастады. Башкы прокуратуранын маалымат катчысы Алмамбет Абдыраманов Азаттыкка билдиргендей, УКМКга арыз менен Орусиянын бир нече телекоммуникация компаниясын жетектеген Леонид Маевский аттуу ишкер кайрылган.
Генеральная прокуратура Кыргызской Республики возбуждено уголовное дело.
Башкы прокуратура Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаевка карата кылмыш кодексинин коррупция жана алдамчылык беренелери боюнча кылмыш ишин козгоду. Бул кылмыш иш улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен келип түшкөн материалдарды кароонун жыйынтыгында козголду. УКМКга Өмүрбек Текебаевди жоопкерчиликке тартуу арызы менен Орусия Федерациясындагы бир катар телекоммуникациялык компаниялардын ал өз арызында 2010 жылы Текебаев убактылуу өкмөттүн төрага орун басары болуп туруп, андан 1 миллион АКШ долларын алган.
Получил от него 1 миллион долларов США.
Учурда тергөө башталып, ишти алып баруу УКМКга жүктөлгөндүгү маалым болду. Ал ортодо интернетке Леонид Маевскийдин Текебаевдин пара талап кылды деп ырастагандыгы тууралуу видео тарады. Анда Маевский 2010 жылы Өмүрбек Текебаев жана анын партиялашы Дүйшөн Кулчотонов менен бир нече жолу жолукканын жана 1 миллион доллар бергендигин айтып берген. Ал эми Атамекен партиясынын айрым мүчөлөрү бул иш бийликтин саясий каралоосунун уландысы экендигин айтышууда. Атамекен фракциясынан Жогорку Кеңештин депутаты Канбек Иманалиевдин айтымында Текебаев мындай ишке барбайт.
Ошо 25 жылдан бери саясатта жүрүп андай ишке эч качан барбайт. Экинчиден, бул жана Текебаевка байланыштуу каралоо компаниясы улантып атпайбы? Шыкмаматовго кечээ эл көрдү, анын канчалык жалган экенин, Салянова ошонун эле уландысы катары кабылат да. Мен дагы жалпы коомчулукта ушундай эле кабыланам. А өзүнүн укугун коргоп алууга Атамекен партиясындагы Текебаевдин дагы күчү жетет деп ойлойм.
Ал эми арызданучу Леонид Маевский атын атаган Атамекен партиясынын мурдагы мүчөсү Дүйшөн Кулчотонов айтылган маалыматтардын жалган экендигин билдирүүдө.
Андай болгон жок. Эми биринчи көрөйүнчү ошо азырынан жылда келе атам машина менен.
Өмүрбек Текебаевга козголгон кылмыш иш Кыргызстанда көп талкуулар жаратууда. Өлкөдөгү эң тажрыйбалуу саясатчылардын бири болгон Текебаевга иш козго коомдук саясий абалды курчушу мүмкүн деген пикирлер да айтылып жатат. Мындай пикирди кармангандардын бири убактылуу өкмөттүн мурдагы мүчөсү Эмилбек Каптагаев.
Эми бул эгерде негизи жок болсо, анан улам бир нерсенин чыгарып ушинтип коомду козгой берсе аягы жакшылык менен бүтпөйт да. Бул эми тарыхта канча жолу тастыкталган нерсе. Эми да терең ойлонулбаган бир мындай эмне этек эмне аяк эмне менен бүтөрүн билбей жасаган иштей болуп атат да, ошондой сезим бар мен.
Президент Алмазбек Атамбаев менен Өмүрбек Текебаевдин саясий тиреши былтыр конституцияны өзгөртүү аракетинен кийин башталган. Анын алкагында апрель окуяларынан кийинки талаптоноочулук Белиз Гейт деген ат менен таанымал Мегакомдун акциялары боюнча дооматтар айтылган. Анда УКМК Атамекендин депутаттары Өмүрбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов, Аида Салянова Альфа Телекомдун 50% акциясын сатууну көздөгөн. Муну Белиз өлкөсүнөн алынган документтер ырасталгандыгын билдирген эле. Ал эми атамекенчилер бул иште бийликтин калпы чыкканын билдирип, өз документтерин жарыялаган. Ошондой эле Текебаев Атамбаевдин Койташ айылында салынып жаткан үйүнүн жерин айрым чуулгандуу жагдайларын ачыкка чыгарган. Текебаев Атамбаевдин байлыгын айрыкча 2010-жылдан кийинки киреше чыгашасын иликтеп чыгарын эскертип, президентке импичмент жарыялоо демилгесин да көтөргөн. Жакындан тарта Атамекен фракциясынан депутат Аида Салянова менен Алмамбек Шыкмаматовго карата да кылмыш иштери козголгон эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы улантабыз. Атамекен партиясы бүгүн кезексиз жыйын өткөрүү үчүн партиялаштарын чукул чогултуп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка партия мүчөсү Каныбек Иманалиев билдирди. Анын айтуусунда фракция лидеринин УКМК тарабынан кармалышы боюнча позицияны билдирүү жана элди митингке үндөө тууралуу маселелер күн тартибине коюлат. Каныбек Иманалиев менен кесиптешим Бакыт Асанов маектешти. Иманалиев оппозициядагы Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевга коюлуп жаткан айыптарды негизсиз деп атады.
Мына жанагы биздин жөнөкөй граждандарды кайсы бир бандит каракчы саап келсе милицияны көрө албайсың э? Бүгүн таңкы саат 3:00 аэропортто 350-дөй 500-дөй милиционер жүр. Ошонун кереги барбы? Текебаев деген мамлекеттик коомдук ишмер, Текебаев деген мыйзамдуу эл шайлаган депутат, Текебаев деген фракциянын лидери, Текебаев деген мыйзамга алынган адам, анын ошол адамдын укугун тебелеп, буюм урдагансып аэропорттун урдап кетип, канча элдин кыжырын айтып атат.
Анан УКМК жана башка ошо бийлик өкүлдөрү жанагы орусиялык ишкердин маегин берип, аларда мындай далилдер бар экендигин айтып атпайбы? Ошо далилдердин туура чыгып калуу коркунучу жок эмеспи сиздердин пикириңизде?
Эми ал маевскийди мен бүгүн жолдон келатып көрдүм. Бул жана Юсуповдун классикалык варианты. Болбосо Мегакомдун атынан сүйлөшүү жүргүзбөй Текебаев ким эле? Мегакомдун президентиби? Бизнесмен келсе сурайт да, Текебаев Мегаком атынан сүйлөшүү жүргүзбөй сен кайсы күбөлүгүң бар? Бир айдан кийин шайлоо Текебаевдин өтпөй калышы мүмкүн эле да. Азыр кайсы бир депутат Мегакомдун атынан, Кыргыз Алтынынын атынан, аэропорттун атынан сүйлөшүү жүргүзө алабы? А бизнесмен 1 сом берет ойлонот, ушул адамга мен берсем акчам күйүп кетпейди. А миллион долларды жөн эле Текебаев көргөндөй ал келесобу? Анан айтып атат, миллионду берсем дейт, дагы 45 миллион доллар сурады деп. Бул астрономиялык сумма. Бул ойго келбеген, бул фантастика, бул калпка да окшобойт. Текебаев 25 жылдан бери саясатта жүрүп, Текебаев бир бут кийим сатып алса, ошонун квитанциясын сактап жүргөн жигит. Анан 1 миллион доллар алды, анан кийин 45 миллион доллар алды деп биз ошо дагы бир депутаттын атат алып атат, мурунку депутат Дүйшөн Чотоновдун. Биз чалып эртең анын да позициясын сурайбыз. Ошол ушул кишини тааныйбы, жанатып сүйлөшүүгө катышканды чынбы деп. Аны айтып атпайбы? 700 миң долларды мен бир адамдан берип жибергем деп. Бул самолеттон. Бул кайсы киши ишенет? 70 доллар бериш үчүн кат керек. А аны алган киши ким? Ушуга жөнөкөй адам ишенеби? Бул ошол эменин аферизмнин элди бурмалап жамандоонун классикалык образы. А биздин укук коргоо органдары ошону пайдаланып атат да. Жана Белиз Гейтти көрдүңөр да. Бул ошо Белиз Гейттин 2-3 сериясы, ошол Текебаевди жамандоонун каралоонун эң акыркы чектери да.
Анан Атамекен партиясынын, Атамекен фракциясынын мындан ары кадамдары тууралуу кыскача айтып өтсөңүз.
Буга чейин кандай күрөшүп келсек, кечээ Шыкмаматовдун укугун коргоодо кандай күрөшүп, эми андан да эки эсе эле көптөгөн биздин тарапкерлер келет. Бүт мыйзамдык аракеттерди көрөбүз. Мындан башка дагы 10 мартка чейин, марттын аягына чейин 2-3 биздин саясий акцияларыбыз бар. Эгерде бийлик ушинте берсе, мындан кийинки саясий процесстер жогорку кеңештин ичинде эмес, тилекке каршы аянтта, сыртта, көчөдө болмок болуп калды окшойт. Себеби элдин чыдамы бүттү, кызыры кайнап атат. Атамекен фракциясы жана Кыргызстандагы демократиялык өзгөрүүлөрдү колдогон, Кыргызстандагы эркин басма сөздү колдогон, Кыргызстандагы мыйзамдуу саясий конкуренцияны колдогон күчтөрдүн баары биз менен бирге болот деп
жакын аралыкта эртеңкиге боюнча
эртең саат 1:00 биз тарапкерлерибизди, мүчөлөрүбүздү, Кыргызстандагы аттоо баштуу коомдук ишмерлерди ушул жакка чакырабыз. Себеби бул жерде маселе Текебай эмес, бул маселе Кыргызстандын келечеги үчүн. Билесиздерби, ошол репрессия болгондо бир адам минтип күндөлүгүн жазган. Менин кошунамды кармап кетти дейт, анан ушул эле кармап жетиштүүгө десем, менин тууганымды кармап кетти дейт, үчүнчү күнү келип мени кармады деп. Бүгүн Текебаевди кармаган бийлик эртең ар бир саясатчыны, Кыргызстандын келечеги үчүн күрөшкөн ар бир коомдук ишмерди, ар бир журналисти, ар бир өкмөттөн эмес уюмду кармап кетиши мүмкүн. Себеби ошол аракеттер жүрүп атат. Биз Текебаевдин ак экенине ишенебиз. Эртең таң атары канчалык чындык болсо, эртең кечти күн батары канчалык чындык болсо, Текебаев мыйзам астында, Кудай астында, кыргыз элинин астында абийири ак экенине ишенебиз. Биз ошол актыбызды далилдеп берүүгө биздин күчүбүз жетет.
Каныбек Иманалиев менен кесиптешим Бакыт Асанов маектештим.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Ушул жума күнү 16-январдын таңында 39 адамдын өмүрүн жалмаган авиакырсыкка 40 күн толуп, маркумдардын кыркылыгы белгиленди. Ал арада Сокулуктун учак кыйраган дачасы конушунун тургундары кырсыктын кесепеттерин жоюу чараларынын солгундугуна нааразы. Жергиликтүү калк ал конушту коопсуз жерге көчүрүү жана андагы үйлөрдүн документтерин тариздөө иштери жүрбөй жатканына даттанган. Бирок өкмөт мүчөлөрү жакын арада аларды көчүрүүгө ылайыктуу жер табала электигин жана бул маселени чечүүгө убакыт бар экенин түшүндүрүшкөн. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев баяндайт.
Барганда бир жыл болду эле. Ошолге ишке кирип, квартирага кирип жашапты эле. Кечем тегиздеп койуптур, малдарым жок экен.
Манас аба майданына жакын дача суу конушуна кулап түшкөн жүк ташуучу учактын соккусунан 12 үй түбөрдү менен тегизделип, айрымдары жарым жартылай кыйроого учураган. Анын кесепетинин кээ бирлери бир нече үй бүлө мүчөсүнөн ажыраса, арасында бир бүтүн үй бүлө жарыкчылык менен кош айтышканы да бар. Алардын бири Камиловдордун жаш үй бүлөсү. 24 жаштагы Венера Дүшеева боюндагы 7 айлык кызы жана 2 уулу менен уранды астында калган. Үйдүн атасы Сагынбек оор абалда 6 күн ооруканада жатып көз жумган. Үй бүлө башчысынын апасы Айтбүү Исабаева мына ошол учурда окуя болгон жерге жетип келип, оор кайгыдан өзүнө келе албай турган эле.
Ошол айылда мен аяштарым жашайт, аяш аталары. Ушулар эрте менен мага звонок кылышты, тез келип кал, Сагынды үйүнө. Самолет түшүп кетти. Анан такси менен барсам тегиздеп койду. Балам больница калып кетти, күйүп кеткен экен. Неберелерим үйдүн ичинде калып калды. Келиним бойноор эле алдагы калып калды ичинде.
Аталган каргашалуу окуя улуттук трагедия катары кабыл алынып, аза күтүү күнү жарыяланган. Өкмөт авиакырсыктын кесепеттерин жоюу боюнча ыкчам чаралар көрүлө турганын убада кылган эле. Ошол эле кезде коомчулук жабырлануучуларга жардам колун сунуп, атайын эсепке ушул күнгө карата 100 миллион сомго чукул каражат топтолду. Бирок бул багытта өкмөттүн так планы жок деп кинесин айткан дача суу конушунун тургуну Айнагүл Үсөнова кырсыктын кесепеттерин жоюу аракеттерин төмөндөгүчө сынга алды.
Миллиондогон акча аны кандай жол менен кимдерге бөлүнүп белгисиз экен. Ошо 44-дөн болсо эч кандай компенсация алына элек экен. Эл биздин тургундар көчүргүлө деп эле бир немеде туруп атышат. Ушун бойдон калтырып койбогула, элден чогулган акчага девятиэтажкалардан деле бир экини үчтү куруп туруп ошол жака киргиздирип, болбосо жер бергиле кетебиз деп атышат. Кызыл китеп алабыз деп чуркаганда мына 3 жылдан бери проблема кылып койгон. Госрегистрге барып мындай кызыл китептерин алышабыз, ушул боюнча неме кылабыз десек бири бирине шылташат.
Ошол эле кезде өкмөт өкүлдөрү менен жергиликтүү калктын жакында болуп өткөн жолугушуусунда Манас аба майданындагы учуп конуу тилкесине жакын дача суу конушун коопсуз жерге көчүрүү маселеси көтөрүлгөн. Бирок Айнагүл Үсөнова буга өкмөттөн ынандыраарлык жооп алынбаганын кошумчалады.
40 күндөн кийин бизге стресстүү эми чыгып эми калчылап титиреп эми өлгөн балдарыбыздын баары көз алдыбызга эми тартылып атат. Жашоого кантип мүмкүн болот? Жок дегенде жанагы жолдон үстүңкү жагын деле көчүрсө болот эле да, все равно полоса эмес, полоса болот да. Мына эртеңки күнү ошондой эле самолет күндө түнү күнү учат, ошондой кырсык болбойбу деп ким кепилдик бере алат? Үйлөргө кирип көрсөк деген ошо потолоктор түшөйүн деп баштаптыр, анан трещиналар эми көрүнүп баштап атат, күн жылган сайын ошо билинип атат. Анан өкмөт текшерип кетишпесе ал жердегилерге все равно коркунуч бар.
Антке менен өкмөттүн Чүй облустук ыйгарма өкүлүнүн биринчи орун басары Турусбек Султаналиев алгач жабырлануучуларды жайгаштыруу маселеси турганын айтты. Турусбек Султаналиев конушту көчүрүү жагы азырынча карала электигин белгиледи.
Жалпы дачанын элин көчүрүү бул маселе азага жете элек. Азыр жанагы 12 үйдүн эмесин карап, 3 айга квартира снимать өкмөт төлөп берип отпайбы акчасын. Ошолор негизги такыр болгон да, эң негизги маселе ошолор чечишели. Ошолор чечейли, анан кийинкилерин дагы караштырабыз, бирок эртең эле көчүрүп коюу деген маселе турбайт, андай мүмкүнчүлүк жок деп биринчи вице-премьер жооп бербеди. Муну Аламидин менен Сокулук районунда жер жок деп сурап айтканбыз.
Учак кулаган дачасуу конушунда 230 ашуун үй бар экени катталган. Окуя болгон учурда кээ бир үй бүлөлөр алардын айрымдары ижарада турушкан. Дачага тарыгына макамы бар бул конуштагы кээ бир үйлөрдүн документтери да болгон эмес. Муну ошондуктан зыяндын ордун төлөп берүүдө укуктук кыйчалыштыктар чыкпайбы деген кооптонуулар да бар. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов бул жагдай туурасында мындай дейт.
Жоголуп кеткен документ болсо ошолордун баардыгына тиешелүү баягы справкаларды чогултуп, анан райондук ГРЭС ушул керектүү документтердин баарын басына жетип берет. Биринчи эле жыйналышта ГРЭС менен жергиликтүү бийликке бул маселе ошо штаттын негизинде протоколду тапшыруу берилген. Кимдин документи бар, кимдики жок, аны эми комплекстүү караш керек да. Граждандык коргоонун комиссиясы материалдык чыгымдардын баарын эсептеп туруп бергенбиз. Туруктар аны төлөп беребиз деп айтып атышат. Бул камсыздандырууга келе турган акчадан да сырткары, бул жерде маселе жок.
Буга чейин жарандык коргоо комиссиясы дачасуудагы келтирилген материалдык зыяндын өлчөмүн 195 миллион сомго барабар деп эсептеп чыккан. Өкмөт мындан сырткары түркиялык камсыздандыруунун эсебинен үй бүлө мүчөлөрүн жоготкондорго жана жабырлануучуларга аныкталган өлчөмдө кенемте акылар төлөнөрүн билдирген эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы улантабыз. Айтылгандай эле Манасова майданынын жанындагы дачасуу айылында болгон учак кырсыгынан бери 40 күн өттү. 4 экипаж мүчөсү менен кыйраган учактын кожоюну ACT аба жолдору кырсыктан мерт кеткен 35 жергиликтүү тургундун жакындарына жана жабыркаган тургундарга кенемте төлөп берерин убада кылган. Бир апта мурда Анкарадагы Сейхан юридикалык борбору жабыркагандардын укугун коргоого жардам көрсөтөрүн билдирип чыкты. Түрк мыйзамдары боюнча компенсация маселеси кандай чечилет? Бул боюнча борбордун адвокаты Хакан Үнжү оглу менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маек курду.
Кыргызстанда трагик бир каза болду. Кыргызстанда январь айында өтө күйүштүү учак кырсыгы болдум. Учактын кожоюну ACT аба жолдору жабыркагандар кенемте алат деп убада кылган. Мыйзамдык жагын талдап көрсөк, компенсация төлөгөнгө чейин кайсы процедуралар жасалышы керек?
Şimdi öncelikle bu kazaya karışan araç maalesef Türk Sivil Havacılık mevzuatına tabi bir araç.
Birinciden kırsıktagan uçak Türkiye'nin jarandık aviyatsa mıyzamdarı menen iştegen uçak bolçu. Türk mıyzamdarına layık Türkiye'nin aeroportlarından uçup çıkkan jana Türk aviyatsasında каттоодо турган учактардын милдеттүү түрдө камсыздандыруусу болушу керек. Эки негизги камсыздандыруу бар. Биринчиси учактагы жүктү жана жүргүнчүлөрдү камсыздандырат. Экинчи камсыздандыруу учактын кайсы бир бөлүгүнөн жабыркаган үчүнчү тараптардын чыгымдарын төлөп берет. Алгач камсыздандырган компанияга кайрылуу керек. Эгер компенсация төлөнбөсө, соттук процесс башталат. Сот эсептеп берген каражатты камсыздандыруу компаниясы төлөп берүүгө милдеттүү. Мындан тышкары, кырсыктан жабыркаган адамдарга моралдык компенсация берилет. Себеби алардын айрымдары жакындарын жоготушту, абдан терең травма алышты. Компенсация маселесин караган сот окуянын чоо жайына, фирманын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүнө карата моралдык компенсациянын көлөмүн аныктайт. Türk mıyzamı boyunca firma maraldık genimteni de tülü ögü milletliyor.
Ona göre hakim manevi tazminat takdir eder. Bu manevi tazminatı da bu şirket ödemekte yükümlüdür Türk hukukuna göre.
Кыргызстан ve Türkiye hava yollarıyla ilgili farklı sözleşme.
Aviyatı cihatında Kırgızstan ve Türkiye iki başka aylar al gelişimlerge müçöken. Misal Kırgızstan Varşava Konvensiyasına, Türkiye Montreal Konvensiyasına giret. Ekspertler kırsık Kırgızstan'da olgun için kompensasiya Kırgız mıyzamları menen anıktaların bildirişken ile. Sizin oyunuzca genim temaslesi Türkiye mıyzamlarına ılayık çeçiliş gerek be.
Şimdi tabii ki Kırgızistan'da da davalar açılabilir ve Kırgızistan mevzuatına göre tazminat talep edilebilir.
Albette Kırgızistan'ın mıyzamları menen kompensasiya talap kılıp sottuk териштирүүлөрдү баштаса болот. Мында маселе жок, бирок кенемте төлөө маалында кандайдыр бир маселелер чыгышы мүмкүн. Себеби Түрк фирмасынын Кыргызстанда эч бир байлыгы же мүлкү жок. Эгер Кыргызстанда кенемте боюнча бир чечим кабыл алынса, ал соттук чечим Түркияда күчкө ээ болуш үчүн бул өлкөдө да кайра соттук иште каралышы керек. Биздин айталы дегенибиз экинчи соттук ишке кириптер болбой туруп, Түркиянын жарандык авиация мыйзамынын 106-чы улуттар ортосундагы жеке укук мыйзамынын 34-чү беренелерине жана камсыздандыруу жөнүндө мыйзамдарга, түрк соода мыйзамдарына ылайык бул соттук ишти ачса болот. Албетте, соттук териштирүүнү Кыргызстанда деле өткөрсө болот. Бирок түрк фирмасы өкүмдө айтылган милдеттемелерди аткарбаса, Түркияда кайра соттук иш башталат. Анын үстүнө мурдагы советтик өлкөлөрдө моралдык компенсациянын көлөмү Европанын талаптарына салыштырмалуу азыраак болуп калат. Мындан тышкары моралдык кенемтени бир жолу гана талап кыла алышат. Андыктан бул ишти эң көп компенсация алууга мүмкүн болгон жерде жасаса болот.
Маневий тазминат бир кере истенебилир. Dolayısıyla bunun bence en yüksek rakamın alınacağı yerde istenmesinde fayda var diye düşünüyorum.
Bu kompensasiyadagı ayırmaçılık Kırgızstan menen Türkiye ratifikasyonlaşan konvensiyalardan ulam ar başka olup çatabı.
Yok, bu manevi tazminatlar mahkemelerin takdiridir.
Yok, moraldık kompensasiyanı sottor çeçet. Albette anday kenemtenin kölömü ülkögö jarasha, mamlekettin ekonomikalık jana hukuktuk ayırmaçılıklarına jarasha bolot. Menimçe azır Türkiye'de köbürök.
Şu anda Türkiye'de daha yüksek olduğunu düşünüyorum.
Yani ACT ACT hava yolları kenemte tölöödö маселе болбойт деп билдирген, аны камсыздандыруучу компания төлөп берет деп да айтышкан. Мындай жагдайда компенсация үчүн сөзсүз түрдө эле сотко кайрылыш керекпи?
Şimdi tabii burada bu şirketin kişi başına
bu firma ар бир адамдын башына канча кенемте төлөөрүн так билдириши керек. Так сан айтылгандан кийин соттук териштирүүлөр башталышы мүмкүн. Бирок мен билгенден бир адамга бериле турган компенсациянын көлөмүн ачык айтыша элек. Бир адам ала турган кенемтенин канчасы материалдык, канчасы моралдык кенемте болоорун белгилешкенден кийин ага жараша сотко кайрылуу же кайрылбоо маселеси чечилет.
Мен түшүнгөндөн эгер көлөм аз болсо, жабырлануучулар Түркиянын мыйзамдарына жараша дагы көбүрөөк компенсация талап кыла алышабы?
Edebilirler gibi, evet, bu şekilde
Ova, düşünüyorum. O şentü oylayım. Бирок бул фирманын бир кишинин башына канча компенсация төлөөрүнө жараша болот. Алар бул маалыматты элге айтып, болушунча эрте төлөп башташы керек. Бир нерсени күтүүдө зарылчылык жок деп ойлойм.
Бирок фирма иликтөөнүн жыйынтыгын күтүп жатпайбы?
Şu anda bu vefat eden kişilerin bu olayda hiçbir kusuru olmadığına göre.
Bu kısıkta cavurkan adamların hiç günahı yok da, turabı. Anday bolso alardın ziyanları tez arada tölönüşü gerek. Cavurkanların güyütünün, kaygısının bir bölümüne bolsa da bu kompensasiya dava olup beri alışı zarıl. Gelecekke karay ümitleri bolışı gerek. Ova, iliktöğünün ciyintiğin kütü atışat. Birok anın ciyintiğinde cavurkan adamları günahı degen korutundu çıkmak bile. Кырсыкка эмне себеп болсо да, бул себеп жакындарын жоготкон адамдардын жашоосунда эмнени өзгөртө алат? Рим мыйзамдарынан бери мыйзам логикага негизделген. Натыйжада өмүрү кыйылган, жаракат алган жана үйсүз калган адамдар үчүн кемчиликти аныктоодо көп нерсе өзгөрбөйт. Алар үчүн керек болсо, ким кемчилик кетирген да көп нерсени өзгөртпөйт.
Кустур бакымынан дээчекти кону жок.
Эгер учак кырсыгында жабыркаган кайсы бир тарап Түркияны соту аркылуу кенемте алабыз дешсе, алар кандай баскычтардан өтүш керек?
Эң алгач Түркияда камсыздандыруучу компанияга кайрылышат. Биз түрк мыйзамдарына карата канча компенсация керектигин эсептейбиз. Эгер аны төлөп беришпесе, Стамбулдагы сотторго кайрылабыз. Кырсыкта жабыркаган ар бир адам үчүн өзүнчө кайрылуу кылыш керек.
Жаралы, маалдор, вефат эден жакындары, эвсиз калганлар ар кимсин айрайды.
Сиз ошой адатта булуңду кырсыктарда төлөнө турган минималдуу кенемтенин көлөмү белгилүүбү?
Şimdi burada çeşitli uygulamalar var.
Ар кандай практикалар жана эсептөөлөр бар. Эсептеп чыгышы керек. Ал үчүн каза тапкан кишинин жашы, кесиби, экономикалык абалы, артында калган жакындары, көзү тирүү кезинде караганга милдеттүү болгон адамдары сыяктуу жагдайлар каралат. Андыктан дароо компенсациянын көлөмүн айтуу мүмкүн эмес.
Сизе Кыргызстандагы учак кырсыгында жабыркагандар сиздин фирмага кайрылган учурлар болдубу?
Başvuranlar var, bizden bilgi alanlar var.
Kayrılganlar var, malumat surap çatışap. Biz kolda var malumatlardı berip çatabız. Azırınca kompensasiya boyunca eç kanday sottuk iş açılelek. Bağırdığı kamsızlandırucu kampanyanın malumatın kütü atışat. Biz de kança genemte çekerlerin kütüp durabız.
...yapmasını bekliyor sonuçta. Biz de bekliyoruz, herkes bunu bekliyor. Bir ödeme rakamı belirtmesini bekliyor.
Казая ураян учактаки юк. Кырсыкка учураган учактагы жүк тууралуу дагы сурагым келип жатат. Сиздерге жүк боюнча кимдер кайрылды?
Үлкен сайбиле эгиледиги башкыруу болмады.
Жүктүн кожоюндарына байланыштуу бизге кандайдыр бир кайрылуу түшкөн жок. Бизге кайрылгандардын баары кырсыктан жакындарын жоготкон, жабыркаган же үй жайынан ажыраган адамдар. Ансыз деле жүк өзүнчө камсыздандырылган болчу. Иликтөө бүткөндөн кийин камсыздандырган компания жүктүн нарыгын төлөп берет.
Жардам, сиздер жабыркагандарга жардам көрсөтөбүз деп жатасыздар. Бул акысыз жардам болобу?
Жок, буларды каршылыкты карарлаштырабыз, дефик бюджет белгилейбиз.
Жок, муну биз эки тараптуу сүйлөшүп белгилейбиз. Түрк мыйзамдары боюнча адвокаттар акысыз иштешпейт. Андыктан жабыркагандарды кыйнабай турган бир эмгек акы белгилейбиз.
Я мадурларла, аларды да үзмөйчек, тыкынтыя сокмөйчек, бир бюджет белгилейбиз. Максатлуу бюджет белгилейбиз.
Анкарадагы Сейхан юридикалык борборунун адвокаты Хакан Үнжү оглу менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маек курду. Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Ак үйдөгү азаттыктын ишенимдүү булактары эгер техникалык өкмөт түзүлө турган болсо, аны Кубатбек Боронов башкарышы мүмкүн экенин кабарлашты. 2011-жылдан бери чукул кырдаалдар министри болуп келе жаткан Бороновду президент Алмазбек Атамбаев да жактыраары белгилүү. Жогорку кеңеште аны түгүл Орусияда бир канча жылдан бери өкмөттө жүргөн атактуу Сергей Шойгу менен да салыштыргандар болгон. Анткени менен көптөн бери ЭРден түшпөй жүргөн, репутациясы мыкты делген министр Боронов дачасындагы учак кырсыгы, чуулгандуу жүккө байланыштуу күмөндүү фактыларды жайгарууда негизги роль ойноп жатканы айтылып келет. Президенттин эң көп кабыл алуусунда болгонунун башкы себебин ушул жагдай менен түшүндүргөндөр болгон. Кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы бейне түрмөгүндө бул ирет Кубатбек Боронов тууралуу айтып бермекчи.
Мен Боронов Кубатбек Айылчиевич Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында
Кубатбек Боронов министр катары жалпысынан 7 жолу ант берди. Парламентте өкмөттүн жаңы түзүмү каралып жатканда бир бол фракциясынын депутаты Акылбек Жапаров Кубатбек Бороновду Орусияда 20 жылга жакын убакыт министр болгон атактуу Сергей Шойгу менен да салыштырып жиберген жайы бар.
Эски министрлер мына урматтуу МЧС министри Шойгудай болуп Россиянынкындай. Азыр 17 жыл министр болотго деген үмүт бар. Жаңы келген министрлерди айтып коюп турсаңыз.
Генерал-майор Кубатбек Боронов 53 жашта. Ош облусунун Өзгөн районунда туулган. 1991-жылдан 2000-жылга чейин негизинен курулуш тармагында иштеген. Чукул кырдаалдар министрлигине 2003-жылы келген жана 2011-жылга чейин бөлүм башчылык кызматтан министрдин орун басарлыгына чейин көтөрүлгөн. Боронов чукул кырдаалдар министри болуп 2011-жылы Жогорку Кеңештеги Республика фракциясынын квотасы менен дайындалган. Гезиттердин бирине берген маегинде анын бул кызматка келишине ошол кезде Республика фракциясынан депутат болуп отурган азыр өнүгүү фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаевдин салымы чоң экенин ыраазы болуп эскерген. Кубатбек Боронов тууралуу 2015-жылы Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты ушул тушта бозгунда жүргөн Садыр Жапаровдун саясат каралашкан 10 жыл деп аталган чуулгандуу китебинде сөз болгон. Анда 2011-жылы күзүндө президенттик шайлоо маалында 3 тонна алтын Түркияга чыгарылып кеткен деп жазылган. Жапаров бул алтын зилзаладан жабыртаткан Түркияга гуманитардык жардамдын арасына катылып алынып барылган жана бул тууралуу атайын кызматтын өкүлдөрү ТМЗ'нын маалымат берген деп ырастаган. Алтын тууралуу ошол кезде өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары болуп турган Кубатбек Боронов айтылганы белгиленген. Боронов жүктү Түркияга коштоп барбаганын, бирок анда алтын болбогонун айтып келет.
Жүктөрдү жүктөгөндө таможня текшерди, пограничный войсканын ошол жердеги кызматкерлери текшерди, биздин кызматкерлер дагы бир сыйра колдон өткөрдү. Менин айтуум боюнча андан сырткары анан биз баарыбыз аэропортко бардык, баргандан кийин уча турган киши болот Ибраимов Борбиев, анан ал киши дагы өзү туруп алып туруп кайрадан дагы бир сыйра колдон өткөрттү. Бул жакта бул жак ыргытыпчы, ошол жерде биздин солдаттар бар эле. Анан өзү убедить эткенден кийин башка эч нерсе жок экен лишний жанагы. Анан ошо мен учуп кеткен. Кийин Садыр Жапаров китебине жазып чыкты, ушинтип Кубат Боронов эки тонна эмес, кийин жазганда унутуп калса керек, мурунку эки тонна экенинчи, үч тонна алтын деп анан кийин китепке жазып чыкты. Айтарым андай алтынды мен көргөн жокмун, экинчиден мен Турцияга ал груз менен барган жокмун.
Садыр Жапаровдун китебиндеги алтынга байланыштуу айтылгандарды башкы прокуратура да текшерген жана мындай факт аныкталган жок деген корутунду чыгарган. Кубатбек Боронов былтыр жыл этегинде Нарын облусунун ардактатуулу деген наам алган. Өкмөттүн аймактагы өкүлү Аманбай Кайыпов муну жергиликтүү тургундардын ыраазычылыгы деп түшүндүрдү.
А бул бизден ушу кубаттарды чечиштин бир жакшы нерсеси, бул баягы бүт материячыны чечип убагында жардам берип баягы кошо ушул айылдын шартын билет ошондойна чогуу кеңешип баягы тез чечип маселелерди ушундай бир көп маселелерди тез чечип чогуу иштеп аттык да.
Ак үйдөгү азаттыктын ишенимдүү булактарынан эгер азыркы премьер министр Сооронбай Жээнбеков кызматтан кетсе же президентке талапкер болуп чыкса техникалык өкмөт түзүлүп аны Кубатбек Боронов башкарары маалым болду. Буга чейин өзүнө чаң жугузбаган, чуулгандуу кеп илештирбеген министр Боронов жыл башында дача суудагы учак кырсыгына байланыштуу күмөндүү жагдайларды жайгарууда негизги роль ойногону айтылган. Министр Боронов медиа чөйрөсүндө эң ачык, суроодон качпаган өкмөт өкүлү катары таанымал жана журналисттер дагы анын ушул сапатын өзгөчө баалашат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Элеттиктер арасында бойго жеткен жигиттер үчүн айылда ата-энеси менен бирге жашоону каалаган колукту тартыш болуп жатканы байма-бай айтыла баштады. Кыздар эмне үчүн айылдык жигитке турмушка чыгып жашоону каалабайт? Азаттык радиосунун Аялзат берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова ушул маселени иликтеп көрдү.
Жеткен айылдык кыздардын көпчүлүгү шаарда окуп иштөөнү каалашат. Шаардык кыздардын деле айылга келиши сейрек учурайт. Ушундай көрүнүштөн улам айылдагы ата-эненин конушунда калган жигиттерге түгөй таап, үй бүлө куруу кыйынчылык жаратууда. Ата-энесинин кенжеси Нарындык Алмаз 2 жылдан бери өмүрлүк жар табылбай жүрөт. Төөлүк кол кармашкан түгөй издеп маал-маал менен Бишкекке келип турат. Бирок таанышып жактырган кыздары анын үйлөнүү тууралуу сунушун четке кагып, Алмаз шаабайы сууп бир нече жолу айылга кайтканын Азаттык радиосуна айтып берди.
Эми азыр үйлөнөйүн десем тааныш кыздардын баары эле үйдүн кичүүчөкесин дешет да. Айылда жашагым келбейт, шаарда жашай турган болсоң макул, турмушка чыгам дейт баары эле. Анан үйдүн кичүүсү болсо эмне болмок эле, ата энемди таштап кете албайм да. Кудайдын буюрса бешенеге жазган бирөө тургандыр мен түшүнгөн. Көбүнчө ушу үйдүн жумушунан качатпы деп ойлойм да, айылда эми мал кел бар.
Таластын тургуну Адыл Абдрахмановдун 3 кыздан кийинки жалгыз уулу да ушул көйгөйдөн улам үйлөнө элек. Эми атене баш болуп баласына ылайыктуу кыз табуу аракетин көрүп тааныш билиштерден сураштырып жүрөт. Адыл Абдрахмановдун айтымында бул бирин экин эле жолуга калган көрүнүш эмес. Акыркы кезде билинбеген чоң көйгөйгө айланып баратат.
Акыркы ушундай мезгилдерде ушундай көрүнүштөр көп болот ата. Азыркы жаштар, өзгөчө жаш келиндер кичүү балдарга турмушка чыгып кайнене менен кайнаталар менен чогуу жашаганы каалашпайт да. Мисалы баардыгы ушундай айылда жашагысы келбейт, айылда билесиңер эртең менен эрте туруш керек, уй сагыш керек, кой багыш керек дегендей. Илгери бир үйдө 3-4 келиндер батышып эле чогуу ушундай бир оокат кылып балдарына тарбия берип жашынакай эле жашап келер. Кезек келгенде мисалы ушул жерде ынтымагы бар болчу да, биринчи уулу баласына үй алып берип өзүнчө бөлүп, анан кийин кезек менен калган балдар аялдар менен бөлүнүп кетиши. Азыр ушундай ынтымак жок болууда. Ар ким эле өзүнүн эмесин тартат.
Чындыгында эле чоң шаарларда иштеп жүргөн кыздар элетте жашай турган жигитке турмушка чыгууну каалашпайт. Мындай тыянакка биз ашкана, кафе, тигүү тармагында, базарларда иштеп жан баккан кыздар арасында сурамжылоо жүргүзгөндөн кийин келдик. Шаарда калууну каалаган кыздар негизинен айылда жашоо шарт татаал деп негиздешти. Алардын бири 25 жаштагы Чолпон Абдыкеримова. Үй бүлө кургандан кийин кандай болбосун шаарда калып жашоону максат кылат. Муну ал элетте түйшүк көп, каалаган иш жок, болочокто балдарга татыктуу билимге шарт жок деп түшүндүрдү.
Айылдык эле балага турмушка чыгып, бирок мүмкүн болсо шаарда жашагым келет. Себеби балдарымды жакшы мектептерге барып, жакшы билимдерди алып, круг азору жакшы өрчүсө, эми айылда жашаса деле ошондой кылса болот, бирок мындай возможность көбүрөөк болот да балдарга. Көбүрөөк кыздар шаарда жашагысы келет.
Кыз келиндердин пикирлерине караганда кыргыздын салтына ылайык ата конушунда калган кенже балага турмушка чыгып атаэне менен чогуу жашоо түтүн булаткан жаш үй бүлөнүн ыркынын кетишине таасири көп сыяктанат. Бир үй бүлөнүн көкүрөк күчүгүнө турмушка чыгып жашап келаткан Айнагүл Турдуманбетова кичүү келинге коюлган талап күчтүү, артылган жүк оор дейт.
Кайнене менен жашагандын баягы өзүнчө кыйынчылыктары бар.
Ошон үчүн көпчүлүк келиндер баягы кайнене менен жашагандан качышат да. Баягы чоң үй болгондуктан кайнене турган үй, баягы чоң үй, баягы улам киши кара көп келе берет, улам келин түшүү көп да, улам жыйнаш керек, жууш керек, үйдү иреттеш керек, баласы бар, ар биринин көңүлүн табыш керек дегенде ошол себептен бир чети да, бир себеби да, бул бир себеби. Ошондон дагы бир кыйынчылыктары негизи эле кыргыздарда келинди баягы экинчи сорттогу адамдай көрүшөт да. Мисалы көп элге баягы тамактын баарын бышырып бүтүп келип, бирок этегинде сен эчтеке жебей калып калышың мүмкүн да. Ушул жедиби, жеген жокпу деген эч ким ойлобойт деле да, кыскасын айтканда. Балким баягы жолдошуң ойлойт, бирок ал менин келинчегиме буну алып койгула дегенден адагы намыс көрөт да. Ал дагы айта албайт. Бардыгы үчүн сен жууп тазалап, бир эле сен милдеттүүсүң да үйдө. Хотя башка кайсың болобу, башка бирөөлөр бар болсо деле, алар өздөрүнүн аркасынан баягы жыйнаганды келиндин гана милдети деп билишет да. Келин жасаш керек баарын, келин милдети деген бир кандайдыр бир түшүнүк бар.
Айыл төшүгүнө чыдап келе жаткан келиндердин бири Элдана болсо, ыңгайы келсе кайын журтунан бөлүнүп жашоону ниет кылып келет. Ал элетте аялдар үчүн жада калса өз саламаттыгына кам көрүү оор экенин белгилеп, алас келгенсип кайнеже кайынсиңде абысын өңдүү, үй бүлөнүн башка мүчөлөрү дагы жашообузга көп кийлигишет, милдет кылышат деп нааразы.
Эрте тургандан тажайсың күнүнө, анан кийин мен да ошентип бөлүнүп өзүнчө жашагым келет. Жашаганыбызга 5 жыл болду. Башка абысындарым өздөрүн каалаганын кылышат, көйнөк кийишет, жылаң баш жүрүшөт. Мен болсо ошо кайненемдин айтканынан чыкпай эле жүрөм. Халат кийип же боёно албайсың, же башка жака жөндөп бара албайсың, шым кийин десең да болбойт. Мен өзүм 27-мден үйдөн эркин өскөнбүз, эркин чоңойгонбуз. Турмушка чыккандан кийин ошентип кайненемдин көзүн карап калдым.
Ошол эле кезде мурунку убактагыдай азыр деле кайната кайнене менен камыр жумур түтүн булатып, алардын алкоосуна арызып батасын алган келиндер да жок эмес. Мындайлардын катарын толуктаган Мээрби Биримкулова туулгандан бери эле айылда жашап келе жатат. Анын айтымында баарынан мурда келин түшкөн жер жакшы болушу абзел.
Эң кичинекей деп жакшы эле кабыл алып эле тийдим. Эң кичинекейин катененин эмесин сыйын көрүп сыйлап эле эме кылайын деп эле эрте турам, эрте туруп эшик шыпырып от жагып ошентип эме кылбайм. Баары жакшы, кайнемдер менен жакшы, кайнатам менен жакшымын, баардык бир туугандар менен эле жакшы. Баардыгын билбесем сурайм, билсем бил, өзүм кылып эме кыла берем. Мен сурабай эле бир эме кылып эле качып келе беришкен кайнем менен күйөөм. Баш сен кичинекей деп эле эме сүйлөшкөн эмеспиз, бир эле кафеде отурдук, кайра келе бердик сүйлөшүп эле. Үч урушкан жокпуз, жакшы ынтымакпыз биз. Үйрөтөт андай кыл, мындай кыл деп, билбегеним айтат, кылам баардыгын.
Эмне үчүн бойго жеткен кыздар айылда жашаган жигитке баш кошуудан, айылда тиричилик кылуудан качып жатышат деген суроону улуу муун өкүлдөрүнө да узаттык. 70 жаштагы баатыр эне Пашакан Темирова кыз келиндер арасында айылга баргысы келбегендердин көбөйүү себебин жаштардын сабырсыз жана сөз көтөрө албагандыгынан көрөт.
Биздин убактагы келиндер менен азыркы келиндердин айырмасы көп да. Мисалы биз келген убакта ушу мен кайненин кайнатам кайнемдер бар эле. Алар айтканын кылып эле мындай ашыкча сөз сүйлөбөйт эле. Азыркы келиндерде ошол жакшы сапаттар бар. Бирок алар көп эле жеңилдик кылып ийишет. Тез капа болуп калышат да. Ичине сабырдуулук анан сүйүү болуш керек экен да. Сүйсөң канчалык неме болсоң ошо анча мынча жамандык, кемчиликти дагы сүйүү менен жеңип кетет экенсиң да. Азыркы келиндер көп эле мындай текелерден эт менменсинип кетишет да. Же жаштыгына неме кылышабы? Ушу мен ойлойм, көбүнчө ошо жаштыгына анын өзүн жашты алып кетем да мен турмушка кете алам деген мааниде болуп калышат окшойт. Мен кыздарман деле улам ошону көрөм, анан азыркы келиндер деле ошону көрөм да.
Адистер болсо кыргыз коомундагы мындай көрүнүштү үй бүлө боюнча мамлекеттик идеологиянын жоктугу менен байланыштырышат. Өлкөдө айыл кыштактар менен шаар турмушунун ортосунда айырма чоң. Мындан тышкары айыл жергесинде мал багуу, дыйканчылык жана багбанчылыктан башка жумуш жок болгондуктан элдин көбү шаарга агылууда. Үй бүлө гендер маселелери боюнча диз Мариям Эдилова айылдагы келин таңсыктыгын чечүү үчүн шаардагы чакан ишканаларда же чет мамлекеттерде эмгектенип жүргөн кыз келиндерди айылда жумуш менен камсыздап, элетте деле шаардагыдай жашоого болот деген түшүнүктү элге жеткирүүнү өкмөт колго алышы зарыл деп эсептейт.
Шаарда деле эми мен ойлойм, ал кыздардын баардыгы эле 100% эле аябай шарттуу жерлерде жашап аткан жерлери жок. Анча мынча чакан орто ишканаларда иштеген кыздар көбүнчө эле батирлерде турушат. туугандарынын үйүндө турушат. Адам деген ушул жакшы ыңгайлуу нерсеге баткөнүп калабыз. Айыл жеринде дагы шарттар жок болгону үчүн анан дагы бир себеп, айыл жеринде иштер жок, жанагы иштеген ишинен дагы бул жерде иштеп калгандар дагы баргысы келбейт. Бардыгы эле кыздарды күнөөлөй бербешибиз керек, бардыгы эле барбай атат деп айыл жерине ыңгайлаштырып, айыл жерине жашаганга кандайдыр бир шарт түзүп, жанагы реклама болобу, үгүттөө иштери болобу, тарбия болобу, жаштар деле мына өзгөчө Россияда бизде дагы ушундай бир тенденция пайда болуп атат. Айылга барып эле мал сал кармап, чарба түзүп, анан жакшынакай өздөрүнө шарттуу ыңгайлуу шарт. Аял кишиге эмне керек? Аял кишиге жылуу үй керек, жылуу суу керек, идиш аяк жууганга, анан мончо, баягы элементарный шарттарды түзүп алган жакшынакай үй бүлөлөрдү көрө элек атабыз. Туурабы? Анан ошолорду дагы теле радиодон да көп айтып, көрсөтүп, ушундай жаштар бар депчи. Анан кийин бул бир жагы тарбия жагынан, экинчиден мамлекет дагы аракет кылыш керек да. Мисалы үчүн мынакей азыр Россияда Сибирь жактарына барбай калыпат деле 1 гектардан жер берилет деп. Бизде деле ушундай мамлекеттик бир шарттар болуш керек да. Эми жанагы жаш мугалимдерге дагы капитал деп койдук, ал дагы иштебей жатат.
Кыргыз коомчулугунда эзелтен салт кайланган, жазылбаган мыйзамдар бар. Ага ылайык үйдүн кичүүсүнө ата эне менен бирге жашоо, аларды кароо милдети жүктөлөт. Заман өзгөрүп жаткандыктан коомдогу бул көз караш дагы өзгөрүп, ата энени жалгыз гана кенже уул эмес, баары бирге кароого тийиш, дейт Мария Медилова.
Түшүнүктүү болуш керек да, кандай болсо кайнене деген бул каардуу бир жермогуз катары көрсөтпөшүбүз керек, өзүбүз да ошондой болбошубуз керек. Кыздар болсо эртең өздөрү ошондой карый турганын, балдарынан дагы бир жардам күтүп кала тургандарын дайыма эсинен чыгарбаш керек да. Эми албетте коом мындай өзгөрүүлөргө карата өзүбүз ыңгайлашыбыз керек.
Айта кетүүчү жагдай, өлкөдө келиндерден айылда жана кайнене менен бирге жашоодон качканы себептүү ажырашып кеткен үй бүлөлөр дагы кезигет. Статистика боюнча соңку 5 жыл ичинде расмий никеси бар жубайлардын ажырашуусу кескин көбөйүп 10 миңден ашкан. Ал эми жылына 9 миңге чукул аял үй бүлөлүк зордуктон булукка кабылат. Адистердин эсебинде үй бүлөдөгү ыдып көрсөтүүлөргө туш болгон келиндердин 45% кайын журту менен тил табыша албай алардын түрткүсүнө кабылгандар түзөт. Сиздер азаттыктын аялзат берүүсүн уктуңуздар. Аны ого Нуржан Токтоназарова даярдады.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
25 февраль жекшемби күнкү Азаттык радиосунун эртең мененки берүүлөрүн улантабыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Бакшы менен Чыңгыз хан Арслан Кулчиевдин бул романы басмадан чыкпай жатып 2014-жылдын мыкты прозалык чыгармасы деп арча сыйлыгына татыган. Улуттун уңгусу иденттүүлүгүн кантип сактаса болот деген суроонун жандырмагын издеген бул чыгарма жөнүндө китеп текче берүүсүнөн угуңуздар. Микрофондо кесиптешим Амирбек Азам уулу.
Арслан Кочиевдин Бакшы менен Чыңгыз хан романын кайра-кайра окуп, улут канткенде өз уңгусун жоготпой сактап калат деген суроого жазуучу менен жооп издесеңиз болот. 2016-жылы басмадан чыккан китептин өзөгүндө Чыңгыз хандын урпактарынын бири бирин аеосуз кыруусу жана совет бийлигинин 1930-53-жылдардагы зулумдуктары параллель көрсөтүлөт. Чыңгыз хандын тукумдары улуу бабасы түптөгөн империяны калыбына келтирүү үчүн эмес, топунун ордундай болгон өз хандыгында чексиз бийлик орнотуу үчүн өз боорлоруна кылбаган санатты кылат. Айтмакчы, Аксак Темирдин урпактары да ушул жолой менен өз тамырларын кыйып жок кылышкан. Ал эми Москванын атынан бийликтин камчысын чапкан партиялык жетекчилер менен чекистер саясаттан бейкапар букаарларды, анын ичинде улуу жетесинен өзү билген санжарасын дептерге түшүргөн бактыгерей Избасаровду өз насилинен биротоло ажыратуу үчүн жүрөктөрүнүн сары суусун алып эшектей жүгөндөп коюуну көздөшөт. Бакшы менен Чыңгызхан романында эмне үчүн мына ушул эки окуя тең деп каралып отурат? Бул суроого Арслан Койчуевтин жообун угалы.
Ушул эки линияны, эки сюжеттик линияны азыркы замандын мисалында айкалыштырганынын себеби ушу мен айта турган сөз, мен чагылдырайын деген идеяга материал ушул Борбор Азиянын, Евразиянын элдеринин тарыхында, маданиятында азыркы күндө да керек болсо маанилүү роль ойноп келген бир адам тукуму деп коелучу. Бул Чыңгызхан, ошол Чыңгызхандын урпактарынын мисалы жакшы материал болуп берди. Бул биринчиден. Экинчиден, эмне себептен ушул эки сюжеттик линияны айкалыштырууну чечтим? Албетте, сиз дагы, мен дагы, ар бир адам тирүү жан болгондон кийин биз кимбиз? Туурабы? Мына бул маселе өтө актуалдуу болуп турду кайсы бир учурларда. Ушул маселенин биз кимбиз, биздин улуттук жанагы идентилүүбүз, аң сезимибиз кандай, ал канчалык сакталат деген маселе бизден мурунку жазуучулар деле, окумуштуулар, ойчулдар ар кандай деңгээлде мындай аңдап көргөнгө аракет кылды. Анан мындай тарыхтын мисалында карасак, ойлойсуң да, тарыхтын мисалында алып караганда атаң көр адам канчалык бийик идеяны кыйкырбасын, канчалык бийик идеяны сүрөөнгө албасын, айланып келип эле өзү да байкабай калып кайра эле баары бир майдаланып кетет экен, майдаланып кетет экен. Кайра майдаланарын майдаланып алып, кайсы бир деңгээлде төмөндөрүн төмөндө алып, кайра өзү бийиктикти самай берет экен да. Мына ошол бийиктикти самап аткандагы суроо ошол биз кимбиз? Адам өзүн унутат. Үч муунбу, төрт муунбу, азыркы шартта ал андан бетер ачык көрүнүп атат, унута түшөт дагы кайра эле биз кимбиз деген суроону бере берет. Ушул көрүнүш улам улам кайталанып отурат. Ал ошол суроонун башатында кандай күчтүү адам, кандай күчтүү личность, кандай күчтүү идея турбасын, баары бир анын баягы эпкини кайсы бир деңгээлде, кайсы бир жылдарга чейин созулат экен дагы бар баягы басайып калат экен. Кайра толкундар түрүлүп келгесип кайра изденип жүрүп отурабыз да. Эмне себептен муну айтып атам? Маселен, Айтматов жана маңкурт темасын козгоду. Баарыбыз тимен ойгон конусуп калдык. Туурабы? Ой, маңкурт темасы Айтматов ачып берди. Ушул маңкурттук деген көрүнүш боло турбай, а маңкурттук деген эмне? Бул жанагы өзүнүн тек жайын, маданий жайын, улуттуган сезимин унутуп калуу деп. Ошо мен ойгонуп кеттикпи? Жок. Бул маселе адамды адам катары дайым коштоп жүргөн көрүнүш экен, илгертен коштоп жүргөн көрүнүш экен. Бул балким дагы көп айта албайм, канча барып токтойт, бирок дайым адам болгондон кийин коштоп жүрчү нерсе экен дагы токтобой турган көрүнүш экен.
Арслан Койчиев айткандай, Чыңгыз Айтматов 1980 жылы «Кылым каартар бир күн» романында маңкурттук темасын көтөрүп чыкканда көпчүлүк кыргыз окурмандар биринчи кезекте эне тилин жоготуу коркунучу Дамоклдун шамшарындай төбөдө салаңдап турганын сезишкен. Азыр эмне болгон коркунуч? Бул суроону ойлогончо жазуучу эмне үчүн башкы каарман катары ташкенттик казак Бактыгерей Избасаровду алганын билели.
Жана сөзүмдүн башында айткандай, ушу бир ойду азыркы могу биринчи сурооңузга жооп берип атканда жанагы ойду чагылдырыш үчүн мен көп материал издедим да. Ушул материал албетте кыргыздардын мисалында башка элдерди аралаштырбай туруп, ушул кыргыздардын мисалында, кыргыз адамдарынын мисалына дагы ачып көрүүгө бир материал издеп көрдүм. Бирок мен дагы айтып коеюн, мына ошол чингизиттердин деп коебуз, ошолордун мисалы көп экен, материал көп экен да. Ошол себептен бул биринчи. Экинчиден, мен ушул жалаң эле кыргыз алкагында калып калбай, Кыргызстан менен чектелбей, кыргыз улутунун мисалы менен чектелбей, Борбор Азиялык масштабта сөз козгогум келди. Ошол себептен башкы каарманы казак, Чыңгыз элдеринин тукумунан болот, дагы башка каармандар монголдор, дагы башка каармандар өзбектер, эми кыргызга орун табылбай калды бул жолу бул романда. Бирок эң башкысы, мен айтайын деген ой, мен жанагы ойду ушу Борбор Азия элдеринин мисалында чагылдыргым келди.
Сиздер жазуучу Арслан Койчиевтин «Бакшы менен Чыңгызхан» романына арналган китептекче берүүсүн угуп жатасыздар. Бул роман Ирандагы дагы бир каарман мөөрүңхүр черткен моңгол. Жазуучу өнөрпоздун музыкалык аспап ойногонун минтип сүрөттөйт.
Сол колун сол ыйгына таяган аспабын айыптеди. Оң колун кылдуу таягына айыптеди. Сол колунун шадылуу манжалары өйдүлдөй ойноп, таягын оң колдоп оңду солду тарткан сайын аспабы күңгүрөнө, күңгүрөнө күйгө келди. Таягын тарткан сайын күүлөнүп, күүлөнүп тарткан сайын күйгө келди. Бир күй келди. Оң инине ооп оңго тартып, сол инине ооп солго тартып, эки дүйнөнүн дабышын чакырды чагымда. Эки кылдуу аспаптын бир кылы бул дүйнөнүн, бир кылы тигил дүйнөнүн абанын чакырды чагымда. Бир кылы чын дүйнөнүн, бир кылы жалган дүйнөнүн абанын чакырып, эки дүйнөнүн дабышын кылдуу таягы чабыштырып, аралаштырып атты чагымда.
Кагандырсыз. Ептеди, күүгө келди. Оң, сол, бир кылы, чагымда деген сөздөр ырдын кайырмасындай улам-улам кайталанып отуру. Мындай кыргыз эпостордогудай кайталоолорду Арслан Койчиев көп колдонот. Бирок алар тажатпайт. Кайра сүйлөмдү күүгө салып, сөздүн кубатын арттырып отурат. Бул да жазуучунун табылгасы.
Ушул романды жазуунун алдында көп материалдарды изилдедим да. Ошонун ичинде монгол тарыхын, монгол маданиятын, монгол күйсүн көп уктум, монгол ырларын көп угуп, ошого таасирленгенге, ыргакты кармаганга аракет кылдым. Биринчиден, экинчиден монголдун мөөрүңхүр деген керемет музыкалык аспабы бар. Буну мен ушул романымда колдондум. Ал мөөрүңхүрдү мындай укканмын, монголдордун аткаруусунда интернеттен да далай-далай угуп, бул себеби романда ушул теманы ачыш үчүн бир эпикалык ыргак керек деген ойдо болдум. Эпикалык ыргак керек болду деп ойлодум дагы. Мен мүмкүн болушунча эпос жанрынын бир таасири сезилип тургандай болсо экен деп самагам. Ошол себептен ушул стиль колдонуп.
Ушуга окшош ыкманы француз тилинде жазган чех жазуучусу Милан Кундера да айрым чыгармаларында пайдаланат. Бирок ал бүтүндөй абзацты кайталап, мурдакы окуянын сюжет үчүн маанилүүлүгүн окурмандын эсине салат. Чыңгыз Айтматовдун «Кылым каартар бир күн» романында да кайрыма абзац бар. Бирок анын вазифасы башка. Арслан Койчиевдин романын окуп жатканда Бактыгерей Избасаров жана капитан Хамид Кайрулаев эмнегедир «Кылым каартар бир күндөгү» Абуталип менен лейтенант Тансыкбаевди эске салат. Ошого Бакшы менен Чыңгызханды жазып жатканда Айтматовдун чыгармалары таасир эткенго деген ой туулат. Менин алдагыдай сурооумо жазуучу өзү мындай деди.
Мындай да, ар бир жазуучу өзүнүн стилин тапканга аракет кылат, өз үнүн тапканга умтулат. Бирок баары бир биз дагы бир топ жылдарга чейин Раматлык Айтматовдун таасирин сезе берет болушубуз керек, туя берет болушубуз керек деп эсептейм. Албетте, адабий традиция деген көрүнүш бар. Айтматовдун ушул таасири мындан ары адабий традиция болуп дагы бир топ муундарга уланышы мүмкүн. Бул биринчиден. Экинчиден, ошол таасир келип атканда мен аны чаңган жокмун, таанган да жокмун. Себеби ойлор болор эле, бир идеялар болор эле. Айтматовдун стили менен Кубатбек Жусубалиевдин стилин аралаштырып комбинация кылса кандай болот деп илгери мындай кыял болор эле. Айтматовдун стили менен Раматылык Төлөгөн Касымбековдун стилин мисалы куюлуштурса кандай болот, чапташтырса кандай болор эле деп өзүнчө бир эксперименттик бир ойлор болор эле. Анан бул романда мүмкүн ал таасир көбүрөөк сезилип калды окшойт. Себеби баш сөзүндө дагы философия илимдеринин доктору Бөкөшов дагы айтып жиберди, китептин бет ачарында дагы белгилеп кетти, Айтматовдун жана башкалардын дагы таасири сезилип турду деп. Мүмкүн бул табигый көрүнүш деп эсептейм. Ал үчүн мени эч ким күнөөлөбөйт деп үмүттөнөм, үмүт кылам. Жана албетте кайсы бир деңгээлде андай таасир бар экендигин мен моюн калам. Бирок сөзсүз эле Айтматовдун «Кылым каартар бир күн» романы эмес, мен жалпы Айтматовдун таасири деп айтар элем. Ал эми «Кылым каартар бир күн» романы менин эсимде турган жок муну жазып атканда.
Жакшы адабий чыгарманы окуганда каармандарды, окуянын чечмеленишин, сюжетти мурда окуган китептериң менен салыштыруу турган иш. Бул бирок жазуучу дүйнөлүк классиктердин жолун кайталады дегенди билдирбейт. Тескерисинче алардан кандай маани маңыз издесең, өзүбүздүн чебер калемгерлерден да ошондой квинтэссенцияны изде. Табасың. Чыңгыз Айтматов башындагы муунда түгүл, Арслан Койчиев, Султан Раев, Бейшебай Усубалиев, Олжобай Шакир сыяктуу кийинки муундагы жазуучулар да бир окулуп унутулчу беллетристиканы эмес, прозанын устаттарынын тажрыйбасын чоң чеберчилик менен өздөштүрүп, жалпы адамзаттык маселелерди козгогон жана дүйнөлүк адабий казынаны байытчу чыгармаларды жаратып калды дегенди жышаан алат. Мисалы Бакшы менен Чыңгызхан романындагы Избасардын Сотаны 15 жылга Сибирге сүргүнгө кескендеги сценасын окуйлу.
Каба, деди атам жазасын укканда. Туура эмес кестиң да. Жалпыбыз карап калдык, атамдын оозуна тигилип. Атам өңчөй каратамандан чогулган соттун ишинен да чаласын тапкандай башын чайкагылап, шайды оттонуп алган. Эмнеси туура эмес деди сот чакчарылып. Кап, түз эле өлүмгө кессең болмок, деп кейиди атам. «Ии, анча эмне болду?» деди сот. «Атаң көрү десе, коркпостон өлүм жазасын бергениңде өлүмгө кесилди деп менин атым калмак. Баягы избасарды өлүмгө кести деп сенин атың калмак», деди атам.
Эми Михаил Булгаковдун «Мастер» жана «Маргарита» романындагы Юддейдин прокуратору Понтий Пилаттын Иешуаны өлүм жазасына айдаткандан кийин кабалын окуп көрүң.
«Өлбөстүк. Өлбөстүк келди. Кимге өлбөстүк келди? Муну прокуратор түшүнгөн жок. Бирок табышмактуу өлбөстүк жөнүндөгү ой аны күндүн аптабында чыйрыктырды.
Понтий Пилат ошондо өмүр бою канкор катары адамзаттын эсинде калаарын түшүндү. Аны 2000 жыл бою Иешуанын каргышы коштоп жүрүп, андай тозок азаптан мастер бошотот. Арслан Койчиевти Чыңгызхандын арбагы урпактарынын эсине жооптуу учурларда өзүнгүсүн эсине салып турат. Эки жазуучу бир эле түбөлүктүк маселени эки башка жол менен, өздөрүнө гана таандык чеберчилик менен чечкен. Эми кайра Арслан Койчиевтен Чыңгызхандын урпактарынын бир жааты теңирчиликтен исламга, экинчи жааты христиан динине чокунуп, өздөрүнүн байыр заманга кеткен көөнө уңгусунан ажыраганын Чингизи Избасаровдун жан түйшүгү аркылуу көрсөтүү максатын угалы.
Биз кимбиз, мен киммин, улутубуз ким болгон, биздин могул элибиз ким болгон деген суроого жооп издеп келебиз, түшүнүп келебиз. Азыр андан бетер актуалдуу болуп турат бул маселе. Мен ушул Чыңгызхандын жана анын урпактарынын мисалын көрсөтүп, атаң көрө бул дүйнөдө мына глобализация деп атпайбызбы? Глобализациясыз эле мындан мурунку замандарда эле адамдын умтулуусу тарыхтын кайсы бир толкунуна туруштук бере бербейт турбайбы дегенди айткым келди да. Бизден да күчтүү өз заманынын өз доорунун эң бир күчтүү идеясына суугарылган муундагы керек болсо айланып келип тарых ар кандай нукта өнүгүп атканда өзүнүн жанагы идентүүлүгүн жоготуп берет экен, туруштук бере албай калат экен. Ар кандай идеология, ар кандай диндердин таасири менен ошону учурунда алар аңдап атайын ошого аң сезимдүү түрдө барышабы, же болбосо ошол агымы менен ошол жака кетип калдыбы? Биз азыркы турмушта деле мына ушундай моментте турабыз. Улуттук мамлекетти куруп атабыз, маселен улуттук мамлекеттерди куруп атышат биздин жаныбыздагылар. Ошол биздин талпынуу канчалык үзүрүн берет бүзгүткө, биз каалаган үзүрүн берет маселен. Ошон үчүн мындай ойлодум да, таң көрү бул адамдын улут аң сезими, адамдын идентүүлүгү, улуттун аң сезими, элдин аң сезими деген өсө өтө борпоң болот турбайбы? Тарыхтын чоң бир мындай бир кысымына келип туруштук бере албай калат турбайбы? Дагы анан жоготорун жоготуп алат экен да адам баласы, кайра ошону бир эки үч кылымбы, бир нече муундан кийинби издеп калмай бар экен. Мына ошону айткым келди.
Сиз да Арслан Койчиев менен кошо кылымдарды каарытып, өзүңгүсүн, этностук өзгөчөлүгүн, балким инерция менен сактап келаткан элибиз азыркы аң сезимди маңкурт кылып келаткан диний караңгылыктын глобалдашуунун жапырыгына туруштук бере алабы? Же кайсы бир капчыгы калың, болбосо эңгизердей кубаттуу өлкөнүн тонун кийип келмесин кайталап калабы деп ойлонуп көрөлү. Китептекче берүүсүнү Амирбек Азам уулу даярдады. Аман болуңуздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышынын бир сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү өтсүн, саламатта калыңыз.